ตอนนี้ท่านนายกเขาก็มีมุมมองเรื่องจะตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจก็รับไม้ต่อจากสบคไว้ง่ายตอนนี้ก็จะทำโมเดลคล้ายๆสบคขึ้นมาแล้วก็ระดมบรรดากูรูด้านเศรษฐกิจมือเศรษฐกิจฉมังมาช่วยคิดอ่านแล้วก็ทำนโยบายทำมาตรการฟื้นฟูเนี่ยอันนี้ดีไหม
ผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดในเรื่องนี้นะครับในมองย้อนไปสักเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยเพราะจริงๆถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยการบริหารในเชิงเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นศูนย์รวบรวมอยู่แล้วล่ะอยู่กับรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจนะครับ
ซึ่งก็มีความใช่แล้วเขาก็มีชุดที่ปรึกษาของท่านนายกที่เขาตั้งอีกชุดนึง
ใช่ซึ่งเขาก็มีความเป็นปึกแผ่นดีนะจะเห็นว่าพัฒนาการในด้านการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องตรงนี้มันก็ดูที่จะไม่ค่อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของเราเห็นที่โปรเจกต์หนึ่งนะฮะเงินกู้อีก400,000,000เนี่ยที่บอกว่าปล่อยให้หน่วยงานและให้แต่ละหน่วยงานเสนอขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็เลยกลายเป็นออกมาเป็นเท่าไหร่นะ40,000กว่าโปรเจกต
์
กินใช้เงินไปล้าน
1.4 ล้านล้าน
ใช่จากเงินที่มีอยู่400,000,000มันก็เริ่มทำให้เราเอ๊ะมันการที่กระจายอำนาจลงไปเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่านะงั้นการที่มีศูนย์รวบรวมอำนาจไว้แล้วก็มีความเป็นปึกแผ่นเป็นบูรณาการเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ดีเพราะเราก็เห็นอย่างสบคเนี่ยมันก็สามารถที่ผ่านมาก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีครับงั้นในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยอย่างคุยครั้งที่แล้วผมบอกว่ามันดีขึ้นมาระลอกนึงแล้วนะคือจากที่กลับมาเปิดเมืองแต่ตอนนี้มันก็อาจจะดีได้ที่สุดก็ประมาณนี้ในช่วงจากนี้ไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการประคองวันนี้การประคองเนี่ยมันก็เม็ดเงินจริงๆถามว่ารัฐบาลกู้ได้ไหมรัฐบาลก็กู้ได้นะครับ
คือ
ถ้าดูทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เงินกู้มันค่อนข้างพุ่งเหมือนกันนะก็บอกว่าตัวเลขเงินกู้ทั่วโลกเนี่ยน่าจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่แล้วนะครับของไทยก็อาจจะเห็นปีหน้าขึ้นไปแตะกรอบวินัยทางการทางเหมือนกัน 60% งั้นไอ้การที่เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องกู้มาช่วยเหลือทีนี้การกู้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่ากู้ได้ตลอดถ้ากู้แล้วสักวันหนึ่งมันก็คงต้องคืนหนี้นะฮะงั้นมันจะเป็นภาระให้กับลูกหลานงั้นการกู้ที่ดีที่สุดก็คือการใช้เงินให้ตรงจุดตรงประเด็นให้เห็นผลมากที่สุดซึ่งถ้ามองเป็นภาพรวมๆเนี่ยถ้าคนที่มาดูภาพรวมได้เนี่ยแล้วสามารถปล่อยเม็ดเงินไปได้ตรงจุดตรงประเด็นเนี่ยอันนี้ดูอาจจะมีศักยมีความสามารถมากกว่านะครับที่จะปล่อยให้กระจายลงไปที่จุดเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะไม่เห็นภาพรวมเท่าไหร
่
เพราะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีปัญหาที่สุดมีอะไรบ้างนะครับก็แรงงาน SME นะครับหรือว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างค่อนข้างรุนแรงนะและแนวโน้มอย่างโควิดนะวันนี้เรื่องของ Travel Bubble อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำบางคนตัวเลขประมาณการเนี่ยบางคนยังมองว่าปีนี้อาจจะเห็นตัวเลข10ล้านคนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นบางเจ้าที่อาจจะประเมินว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวผมเห็นที่ต่ำที่สุดก็คือ 6.7 ล้านนะครับซึ่ง 6.7 ล้านเนี่ยมันคือช่วงที่
เรา
ตอ
นเราไตรมาสแรก
ใช่ก็คือหมายความว่าที่เหลือเนี่ยเราไม่มีนักท่องเที่ยวละงั้นกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะถือว่าลำบากน่าดูเหมือนกันมันถ้าเกิดเราสามารถมีมาตรการช่วยเหลือไปได้ตรงจุดเนี่ยมันก็เรียกว่าพอประคับประคองได้แล้วก็ไปความหวังเอาจริงๆก็โน่นอ่ะเรื่องของวัคซีนนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวดีออกมาต่อเนื่องแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาอยู
่
ครับช่วงนี้ก็อยู่ในโหมด
แต่โครงการที่เขาจะทำตอนนี้ช่วยไม่ได้หรอคะไอ้เที่ยวด้วยการเที่ยวปันสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋ออันนี้เราชอบนะคือถ้ามองในส่วนตัวผมก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคนประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบเยอะ
ค่ะ
กับอีกกลุ่มคนนึงที่ได้รับผลกระทบไม่มากนะครับ
ที่ยังพอมีกำลังซื้อ
ยังพอมีกำลังซื้ออย่างเห็นตัวเลขยอดขายบ้านสมมุติตัวเลขยอดขายบ้านเดี่ยวเนี่ยตอนนี้ถือว่ายอดขายบ้านเดี่ยวทำได้ดีนะเพราะว่าคือตัวเองราคาบ้านก็ลดแหละแต่ถามว่าคนที่มีกำลังซื้อก็ยังพอมีอยู
่
นะอันนี้มันเหมือนเป็นการเรียกว่าเป็นการโอนเงินในเจเนอเรชันเดียวกันเนี่ยคือเราอยู่ยุคเดียวกันแล้วก็บางคนได้ผลลบบางคนยังพอไปได้เนี่ยก็เหมือนเป็นการทรานสเฟอร์จากคนที
่
รายได้ยังพอมีอยู่ไปช่วยเหลือคนที
่
ได้รับผลกระทบลบมากๆซึ่งไอ้การเนี้ยมันก็เป็นการที่รัฐจ่ายเงินนิดนึงประชาชนที่มีเงินก็จ่ายเงินอีกหน่
อ
ยครับก็เรียกได้ว่าช่วยๆกันไม่ต้องใช้งบรัฐอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ถือว่าดีนะแต่ถ้าฟังคุณรัฐบาลมาตลอดเนี่ยก็เหมือนว่า จำนวนสิทธิ์มันจะน้อยไปหน่อย
ห้าล้านห้องใช่ไหมคะ
ห้าล้านห้องเท่ากับประมาณล้านคนอ่ะ
แต่ถ้าจะเหมารวมเลยเนี่ยมันก็เป็นภาระงบประมาณเยอะซึ่งต้องตั้งงบเผื่อไว้ซึ่งอาจจะเป็นงบที่ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำในช่วงที่งบประมาณมีความจำเป็นเนี่ยงั้นก็อาจจะเห็นว่าเริ่มมีข่าวมาเนี่ยว่าถ้าช่วงเฟสแรกสำเร็จอาจจะมีเฟสสอง
เฟสสามเฟสสี
่อันนั้นก็ถือว่าค่อยๆทำไปก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับ แต่ถือว่าช่วยได้ไหมคือบังเอิญว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพิงเรื่องนักท่องเที่ยวเยอะจริง10% GDP คนไทยเนี่ยออกไปเที่ยวต่างประเทศแค่ประมาณสัก 2-3% แค่นั้นเองต่อให้เราไม่ไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งตอนนี้เที่ยวไม่ได้อยู่แล้วเราเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยมาเที่ยวในไทยเนี่ยมันก็ยังออฟเซ็ตรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่ไหวนะครับแต่ก็ถือว่ามันก็ยังดีกว่าศูนย์แหละก็เป็นอะไรที่ต้องช่วยพยุงกันไปครับงั้นก็เป็นมาตรการที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ต้องดูว่าช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยทรัมเบิลบับเบิลจะเกิดขึ้นได้ไหมเรื่องของ Active Pricing เนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปีนะครับ
อย่างอื่นเราก็ต้องรัฐบาลก็ต้องหามาตรการมาช่วยเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องการจ้างงานเนี่ยทำยังไงก็พยายามจะอัดเม็ดเงินไปช่วย SME ก็ถ้าดูสังเกตดูวันนี้ก็ที่เป็นข่าวนี้ก็คือพยายามจะลงไปถึง SME รายจิ๋วรายเล็กที่แบบเขาอาจจะเข้าไม่ถึงสินเชื่อมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือหลังจากคือถ้าเกิดว่าหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวละมีวัคซีนละยังไงบาดแผลเป็นนี่ยังมีอยู่แน่นอนนะแต่เป็นขนาดใหญ่ด้วยก็คือเรื่องหนี
้
ว่าเราจะทำยังไงกับหนี้ตรงนี้นะครับคือระยะสั้นๆก็เป็นการสร้างหนี้เพื่อให้รายได้พยุงไปก่อนน
ะ
แต่ระยะยาวๆไปหลังจากนี้เนี่ยว่าหนี้ก้อนใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับก็อันนั้นก็คงเป็นปัญหาในช่วงระยะถัดไปที่ต้องให้คิดให้อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับหนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของแบงก์ชาตินะครับที่อาจจะต้องมาคุยดูว่าอย่างตอนนี้ก็มีเรื่องของออมสินที่จะช่วยใช่ไหมเรื่องซอฟท์โลนที่ยังใช้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะต้องมาดูแล้วก็เรื่องหลังจากนั้นเนี่ยว่าเรื่องการผ่อนหนี้ในส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนที่เกิดจากโควิดเนี่ยจะทำยังไงก็อาจจะเป็นมาตรการระยะยาวนะครับอันนี้อาจจะเป็นโจทย์สำคัญของผู้ว่าทปท.คนใหม่เหมือนกัน